za Marku 16. glavu, pitat ćemo zadnje stihove od 14. stiha. Na posljedku se ukaza 11-orici dok su bili oko stola i prekori ih za njihovu neveru i okorelo srce zato što nisu verovali onima koji su ga vidjeli nakon što je uskrsnuo. I reče im, idite u sav svijet i propovedajte evanđelje svakome stvorenju, onaj ko poveruje i krsti se bit će spasen, onaj ko ne bude verovao bit će osuđen. A ovo će znamenja pratiti one koji budu verovali. U moje ime će izgloniti zloduhe, govorit će novim jezicima, zmiji će podizati, ako što smrtnu popiju neće im nauditi na nemoćne, će ruke polagati i bit će im dobro. Sada iz Lukinog evanđelja, 21. glava. 20. stih, ne, prosti, to je 10. Tada im reče, ustaće narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Biće velikih potresa na raznim mestima i gladi i pošasti. I biće strahota i velikih znamenja na nebu. Ali pre svega toga stavit će vas na svoje ruke i progonit će vas, predajući vas sinagogama i u tamnice, izvoditi pred kraljeve i upravitelje zbog moga imena. I okrenut će vam se to u prigodu za svjedočanstvo. Umirite se stoga u svojim srcima i nemojte smišljati unaprijed što ćete govoriti, jer će vam ja dati usta i mudrost koje se neće moći suprotstaviti ni odupreti svi vaši protivnici. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, davao će naših svih dobrih darova, kada smo čitali tvoju večnu reč, Otče, i nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće proći nikada. Bože nebeski, mi nismo dostojni da čitamo sa stranica ove knjige, ali ti si predao čovečanstvu tvoju reč. Predao si nam naše Biblije u ruke, Oče, i to je sve ono što mi imamo i na čemu treba da temeljimo svoju veru i svoj život, Oče, ovdje na zemlji. A sada, Oče nebeski, poslao si nam proroka da nam protumači tu reč, a koja je bila zapečaćena u knjizi sa 7 pečata. I onda kada si ti prelomio te pečate, tvoj prorok je dobio božansku inspiraciju da nam kaže istinu ove reči, Oče. I ono što je bila tajna, kao što mi pevamo u pesmica, da je postalo nama jasno, i na tom otkrivenju mi počivamo. I sada, Oče, umirujući svoje duše, dolazimo do nebeskog oltara i očekujemo da će svaki put kada dolazimo u tvoju prisutnost da ćemo biti pročišćeni kao što je Isaija bio pročišćen. Iako je došao kao grešnik ili kao prljavi čovjek sa zemlje, iako je sam to rekao, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana, ipak Oče, anđeo je donio vatru sa oltara i očistio njegove usne. Tako u božanskoj prisutnosti svi ćemo mi pročistiti svoje duše. I mi sada dolazimo na oltar Gospodnji radi pročišćenja, Oče, i neka naša vera bude prihvaćena. I neka vatra sa neba odnese sve naše slabosti, prljavštine i mane koje imamo na svojim zemaljskim kaljinama. Jednoga dana ti si, kada si se opraštao sa učenicima na završnoj noćima i danima svoje službe, na završnoj večeri Gospodnjoj koju su oni imali sa tobom, na paskalnoj večeri ti si im oprao noge i skinuo si prašinu ovoga zemaljskog života sa njih. Oče, i ti si dao zapovest da i oni to tako čine. Kada si ti Gospod i učitelj to njima učinio i oni su dužni jedni drugima to činiti, Oče. I sada, Oče nebeski, mi te molimo u Isusovo ime da blagosloviš tvoju reč učeras. Oče, i da ta reč bude blagoslov našoj veri i da ta vera, Oče nebeski, poraste da bi mogla da ti ugodi u ovome trenutku i da bi mogla da se suoči sa svim izazovima i da savlada sva iskušenja i sve one otrovne strele koje ovaj život i đavo kroz njega nama nameće, Oče. Mi se molimo, Oče, i predajemo ovu službu u tvoje božanske ruke u ime Isusa Hrista, tvoga sve. To je jedna od stvari o kojima sam i prošli put nešto govorio, ali sada ćemo, pošto smo sada svjedoci ponovo, da ovo se Isusovo proročanstvo ispunjava kroz vreme i kroz vremena. Ustaće naroda, narod bi ga mogli bi ga primeniti gotovo na svako doba i na svaku generaciju. Dakle, da se to ne radi po svojom proroku, ovo i pečati nisu knjiga koja obuhvata jedan ogroman vremenski period od 2000 godina, od prvog do drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista, pa i onda na kraju krajeva, ako hoćete, i do dolaska hiljadugodišnjeg carstva. I sve je to sadržano u toj knjizi o pečatima, tako da sad ovo ustaće narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo može se primeniti gotovo na sve generacije. O tome su mogli govoriti ljudi pre 50-70 godina u Drugom svjetskom ratu, mogli su govoriti u Prvom, mogli su govoriti o tim krstaškim ratovima koje je propovedao u to vreme, narod na narod je ustajao i bili su ratovi i glasovi o ratovima. A onda na sve to možemo primeniti ono što je prorok rekao nazivajući jednu svoju propoved i rekao je ovaj svijet se raspada. I to je sam naslov propovedi, kao kod našeg proroka, jako puno govore naslovi njegovih propovedi. Ovaj svijet se raspada. A sada kada se nešto raspada, to znači da neko gubi kontrolu nad stvarima. Nešto što izgleda jako čvrsto, sada odjednom počinje da se ljulja i počinje da se raspada. sistem ovoga sveta se raspada, tako da oni koji se nalaze na vrhu te piramide više ne mogu da kontrolišu stvari. I u tome je stvar sa Nimrodovim kraljevstvom i u tome je jedna od stvari Vavilonskog carstva. I ako bi ovo što se sada događa, mogli tražiti neki tip u Bibliji toga ili neki primjer u Bibliji za ovo sadašnje vreme, mi bi ga najpre mogli naći u Vavilonu. A Vavilon je jedno mesto gdje su ljudi imali jednu energičnu viziju. Nimrod je bio čovjek jedne velike vizije i on je želeo da ujedini različite stvari. Postojali su ljudi koji su imali, kao i danas imate, da, nekada su to bili ljudi, pojedinci, a danas su to nacije. I svaki čovjek je bio osoba za sebe i svako je imao neki svoj životni put ili neki svoj način života ili svoj životni stil, ali Nimrodova vizija i njegova snaga je bila iznad toga Vavilona i njegova vizija je bila takva da je on želeo da objedini i da ujedini različitosti. I u tome je bila stvar Vavilona. On je rekao, svi ćemo mi zadržati i svoje navike i svoje običaje, ali svi ćemo mi ipak da pripadamo jednom velikom gradu, jednom velikom carstvu, a ja ću biti na vrhu toga carstva i kontrolisat ću stvari. I onda se spustio anđeo gospodnji i pomutio mu jezike, pomutio je ljudima jezike, što je jedna od najvećih čuda istorije možda. Znači, to je jedno kraljevstvo koje se nije raspalo, uopšte se nije raspalo na oružajnom silu. Vavilon nije nestao i tako što je bio nekakav ustanak ili nekakva revolucija, čega smo mi svedoci u istoriji, toga imate jako puno. Vavilon nije nestao tako što je došla neka druga država ili neka jača vojska opkolila ga i uništila. Vavilon je u stvari jedno kraljevstvo koje se raspalo božanskom nadprirodnom intervencijom. Kada je anđeo gospodnji došao, taj anđeo gospodnji po meni je isti onaj anđeo gospodnji koji se pojavio i bratu Brahamu i koji se pojavio Pavlu, anđeo gospodnji, gospod Isus, došao je i na nadprirodan način je ljutima pomutio jezik. I sada stvar je počela da izmiče kontroli, jer ljudi više nisu slušali autoritet koji je dolazio sa vrha piramide, više nisu čak ni razumeli stvari koje on pokušavao da im sugeriše ili da im nametne kao svoju volju. Oni su, svako je krenuo na nekim svojim putem i svako je krenuo u nekome svome pravcu i svako je radio po svojoj vlastitoj ideji. Znači, oni koji su bili ispod Nimroda, sada odjednom više nisu želeli da slede njegovu viziju, nego je svako od njih imao neku svoju viziju, neku svoju ideju, i onda kada imate jedan sistem u kome svako vuče na svoju stranu, to je osuđeno da se raspadne i Vavilon je u stvari bio imperija koja se raspada. A onda je prorok rekao, ovaj svet se raspada. Slično Vavilonu, mi danas imamo takve stvari kao što su Ujedinjene nacije, Evropska unija ili kako oni sve to ne zovu, gdje oni pokušavaju na jedan veštački način da objedine stvari koje su različite. I to je u jednom trenutku izgledalo kao moćna stvar koja će nadvladati, baš kao što je Nimrod u jednom trenutku izgledao kao jedan veliki vladar koji će u stvari i uspjeti u svome naumu i uspjeti da donese jedan trajni mir, jer će sve stvari da drži pod svojom vlastitom kontrolom. A onda se to raspalo samo od sebe. I on više nije imao način. On je bio formalni vladar, ali on više nije imao način da zaustavi stvari koje su krenule nekim svojim spontanim tokom i više se nije mogla zaustaviti ta bujica koja je krenula putem propasti jer je Bog tako želeo. I onda prorok kaže, ovaj svijet se raspada. Naravno, vidite, imali ste nešto što izgleda tako silno, tako tvrsto kao evropske granice, pa mi do pre 10 godina nisu mogli 100 km odavde da idemo jer je taj sistem bio tako čvrst, izgledao je tako čvrst. A danas vi imate gotovo milione ljudi koji bez problema prolaze i Schengen zona više ne postoji i to se sve jednostavno raspada do mere da ljudi koji su na vrhu cijeloga tog sistema više ne mogu da kontrolišu stvari. Izmiču im kontroli kao što su nekada izmakle Nimrodu i onda će to završiti kao, na isti način kao što je završio i Vavilon. To će ostati samo jedna prazna ideja, jedna puka propala vizija u moru vizija koju su ljudi imali u svojoj istoriji. I sada, ako smo mi svedoci toga da se ovaj svijet raspada na jedan takav haotičan način, jer kada se stvari raspadaju na jedan ovakav način, znači jedan govori jednim jezikom, ode u jednom pravcu, drugi ode u drugom pravcu, treći ode na treću stranu, svako odvučuje na svoju stranu i ceo sistem je nađe se u jednom trenutku u rasulu. Tako će da bude stvar, i takva je stvar i sa ovim svjetskim i ovakvim poretkom koji je izgledao tako čvrst i tako moćan, on će u jednom trenutku da se nađe u potpunom haotičnom rasulu gdje više niko neće moći da kontroliše stvari nakoliko se trudio da ih dovede u normalu. Ali to je manje više nebitna stvar. što se nas tiče, jer kada mi gledamo taj, to ispunjenje proroštva koje se tiče proroštva je uvek dvosmerna ulica. Prorok i Biblija i Abraham su govorili šta će da bude sa ovim svetom, ali također su govorili šta će da bude sa crkvom. Tako da Biblija nam kaže šta će da se desi sa Vavilonom, ali također nam kaže šta će da se desi sa nevestom Isusa Hrista. Biblija nam kaže šta će da se desi sa narodima koji će opkoliti Jerusalim i vojskama koje će ratovati protiv njega. Biblija nam kaže da će ceo svijet da se ujedini protiv Izraela, ali također nam kaže kako će sve to da se završi i kako će 144.000 ljudi izabranog semena u Izraelu kako će završiti i kakav će biti njihov kraj. Tako da Biblija govori tu dvosmjernim putem, govori nam o ovome svetu i o načinu na koji će on završiti u velikim nevoljama, ali nam također govori šta se dešava sa izabranim semenom u to vreme, zato što brat Abraham je veoma često govorio to i rekao je, nemojmo govoriti samo o đavolu i o njegovim poslovima, nemojmo govoriti samo o onome šta on radi, govorimo i o onome što je Bog obećao.
Amen.
I zato su pečati takva stvar, i u pečatima vi uvek vidite da sila dolazi nasuprot sile. Imate jahača beloga konja, imate silu koju je Bog postavio nasuprot njemu.
Amen.
Imate jahača crvenoga konja, imate božansku silu koju je Bog postavio nasuprot njemu. Imate jahača crnoga konja, imate mudrost, imate zver koja je sa ljudskim likom i koju je Bog poslao nasuprot toj sili. I na kraju imate jahača bledoga konja i imate orlovsku silu i orlovsko pomazanje koje je Bog poslao nasuprot tome.
Amen.
Tako kada vidimo da se nešto dešava na negativnoj strani ispunjenja proroštva, mi moramo biti spremni za nešto što Gospod Bog radi sa crkvom, sa nevestom, jer naš fokus treba da bude na stvarima koje Bog radi sa crkvom i sa izabranim u ovome trenutku.
Amen.
I to je najvažnija stvar. I zato dok je ovo u stvari jedno proroštvo o haotičnom stanju sveta i vremena u kome se mi danas nalazimo, rećete da je Gospod Isus Hrist odmah nakon toga, kada je rekao da će doći pritisak na vernike, govorio o jednoj zanimljivoj stvari i rekao je, a vi nemojte da se brinete šta ćete govoriti i nemojte unapred da planirate šta će biti kada dođe se vreme pritiska ili kada se nađete pod pritiskom, jer će vam Duh Sveti i Duh vašeg Oca će govoriti u tome trenutku. Tada to je jedna vrsta iskustva koju Bog ponovo gradi u ovome vremenu, jer mi nikada ne možemo da zaboravimo ceo taj generalni plan spasenja koji Bog sprovodi tačku po tačku sve dok ne dođe na kraju do uznesenja. Jer Biblija u stvari govori o toj knjizi koja je bila zapečaćena sa 7 pečata i u toj knjizi u stvari je jedan plan Božijeg spasenja. Tako da mi možemo reći da je spasenje Bog nama darovao u Hristu, što naravno jeste istina, ali onda 7 crkvenih doba i 7 pečata nam pokazuju kako je Bog taj plan provodio sa Abrahamovim semenom do dana uznesenja. I vidimo da u tome planu da je njegov najveći cilj bio da ponovo uspostavi narušeno jedinstvo između čoveka i Boga koje je đavo uspeo da naruši u Edenskom vrtu. I Boži krajnji cilj u ovome vremenu i u ovome danu u kome mi živimo da ponovo uspostavi jedinstvo između duha i tela. Da ponovo uspostavi jedinstvo između sebe i svoga deteta koja je na zemlji. Njegov cilj je da se ujedini sa nevestom kao što se ujedinio sa Isusom Hristom na reci Jordanu. I sve stvari su podređene ispunjenju toga plana. Bog ima plan i onda Bog ide korak po korak u ispunjenju toga plana. I u poruci Šalom ili Mir tebi, brat Abraham je govorio o tome kako ljudi koji su deo nekog orkestra treba da prate dirigenta i njegovo dirigovanje. I kada on povisi ton i hor treba da povisi to. Da treba da budemo i da budemo taj osjećaj kako Sveti Duh koji je naš dirigenta sa nebesa, koji deo simfonije on pomazuje, koji deo reči on oživljava, šta on radi u pojedinim fazama i našeg ličnog života i šta on radi sa crkvom. I zato je to proroštvo koje je brat Abraham dao tome čoveku tako važno da je rekao da će posle dana njegove semaljske službe nastupiti period učenja i da će na kraju toga perioda Božja služba ponovo da bude manifestovana u sili i snazi kako je to bilo dok je on bio na zemlji. I vidite, kada razmišljate o tome, jedino iskustvo ili jedina realna stvar koju je nevesta Isusa Hrista nasledila od brata Abrahama ili koje pomazanje koje je prošlo koje je prešlo sa proroka na nevestu, kao što je nekada pomazanje prešlo sa Ilije na Jeliseja. I ako se mi nalazimo u tom tipu, onda ćemo videti da na nas i na nevestu Isusa Hrista definitivno nije prešao isceliteljski dar brata Vraha. Tako da niko od danas poznatih i nepoznatih propovednika na ovome svetu u ovoj poruci, ali ama baš niko, ni na jednom kontinentu, ni u jednoj crkvi, ni među jednom grupom ljudi, nema taj dar da može da dodine čovjeka za ruku i da kaže koja je bolest u njegovome telu. Ne, on to nema. Ja to nemam. Niko to nema i niko to neće imati. Onda, nijedan čovjek i nijedan propovednik, nijedan pastor, nijedan evanđelist u ovoj poruci, nijedan učitelj ove poruke, nijedan ko hoćete, prorok ove poruke, koji je u petostrukoj službi ove poruke, ne može da stoji za propovedaonicom i da ima molitveni red i da razgovara sa čovekom i da vizija dođe ispred njegovih očiju i da kaže čoveku kakva je njegova prošlost i šta će se desiti u njegovoj budućnosti i da mu kaže ovako govori Gospod i da to bude uvek tako kako je rečeno. Niko od nas propovednika to nema, niko od nas vernika nema to, niko od nas nema to pomazanje i ta vrsta pomazanja definitivno nije prešla sa proroka na nebe. To je istina. Ali ono što jeste, u završnom delu svoje službe, brat Rahem je bio pomazan Svetim Duhom na način da govori Božje tajne i da propoveda Božje tajne i to pomazanje koje je bilo na proroku jeste prešlo na nevestu Isusa Hrista. I svako od nas, i sada ne moramo govoriti o doktrini, svako od vas u stvari koja ćete ikada čuti ovu propoved, ne moramo pričati o doktrinama, ne moramo pričati teološki, ali ako pogledate vaš život i vaše iskustvo, i ako saberete i pogledate iza sebe, za sve ono što ste vi učinili za Gospoda Isusa Hrista, ili bolje rečeno, sve ono što ste vi učinili, ili ja, ili bilo ko od nas u našim skromnim službama i skromnim malim životima, što je doprinelo širenju ove poruke, što je doprinelo da se crkva uspostavi, što je doprinelo da se ljudi okupe oko ove reči, sve što čime ste vi radili i jedino pomazanje koje ste vi osjećali i ono što je uvek bilo sa vama i nikada vas nije napustilo, gdje god se nalazili, vi ste bili pomazani da govorite ovu reč ljudima, da propovedate ovu reč ljudima, i kada kažem propoveda, ne mislim na propovednike, jer propovedanje je mnogo više od petostruke službe. Dar propovedanja nije nešto samo što krati učitelje, evanđeliste, pastore, proroke i koga se ne, apostole. Znači, to je nešto što je Bog izlio na svoje sinove i na svoje kćeri. To je jedan dar koji je Bog izlio i jedno pravo koje je Bog izlio i jedna privilegija koju je Bog dao i jedna milost koju je Bog dao svojoj deci da oni budu pisane poslanice i da oni govore reči Božije. I kao što je Jovan Krstitelj to rekao u svome evanđelju, na početku je onog evanđelja, onaj koji je od Boga reči Božje govori. I sjetite se samo vaših života kada ste bili u prilici da svedočite nekoj grupi ljudi, da govorite nekoj grupi ljudi, da govorite možda nekome pojedincu koji je došao i postao vernik ove poruke na vaše svedočanstvo. Ono što vas je uvijek pratilo u životu je bilo pomazanje koje vam je omogućavalo da govorite Božje reči. I vi ne znate ništa drugo i ne možete ni sa čim drugim raditi osim sa onim što vam je Bog dao. Ali sad, to je nešto, i sada kada govorim o darovima, ja ne govorim sada o privremenome daru, jer da Abraham kaže da postoji glasnik doba, postoji ljudi koji mogu vidjeti viziju ili mogu prorokovati jednom u životu i da im se to više nikada ne pojavi, ne ponovi. Kao što je bio možda Ananija prorok, koje je video apostola Pavla. Možda je to video tada i nikada više. Ali ja ne govorim sada o toj vrsti dare i o toj vrsti pomazanja. Ja ne kažem da se tu i tamo nije desilo da neki čovjek, da neki brat ima neku viziju, da neko ima nekakav san od Boga. Sve to postoji, sve je to dobro, ali to nije nešto što vas prati svakodnevno. To nije pomazanje koje je stalno na vama. Znate, brat Brahan nije imao viziju jednom u životu. Brat Brahan je imao 50 vizija u jednome danu. Dan za danom on je bio pod tim pomazanjem. To je bilo nešto što je bilo trajno i sastavni deo njega. On nije mogao da živi. To je bilo deo njegovog života. Isto kao što je ovo orlovsko pomazanje koje je Bog vama dao deo vašeg života. I kada se nađete u prilici, to vas nikada nije izneverilo i uvek ste govorili prave stvari u pravo vreme. Zato što je to nasleđena stvar, stvar koja je bila na proroku, a sada je na vama. I mi nikada, i u prirodi je ljudi, da uvek misle da pomazanje koje je bilo u prošlosti je bilo bolje od ovoga koje se nalazi danas. Znači, ali to nije tako. Znači, vi ne možete da se vratite, znate, ne možete da se vratite pod pomazanje ranog 20. veka, makoliko to pokušali i makoliko se trudili da to tako bude. Sveti Duh se nije promenio, ali način na koji on manifestuje sebe jeste. I zato je pre 100 godina bilo moguće da neko ustane u lokalnoj zajednici, da kaže ovako govori Gospod, da neko ustane i da govori u jezicima, a neko to ustane i onda to protumači i to proroštvo bude apsolutno tačno. I brat Brakam to nikada nije rekao, ali je rekao da je to stvar koja je vrlo ozbiljna, da to nije igra, da to nije imitacija, da to nije zabava, da to nije kao u današnjem modernom pentakostalnom denominacijskom svetu, hej ti tamo koji sviraš gitaru, Bog te poziva da dođeš i da se pokaješ. Ne, ne, to su bila veoma ozbiljna proroštva. Neko je ustao i rekao sutra u ovom gradu će da bude nesreća i ti se skloni sa toga puta. I neko je rekao neku stvar, ovako govori Gospod, i to je tako bilo i to se tako dešavalo. Zašto? To je bio način na koji je Bog pomazivao u tom periodu istorije i sada je vreme, oni nisu mogli da kažu ništa o pečati. Oni ništa nisu mogli da kažu o jahačima crnoga i beloga konja. Oni ništa nisu mogli da kažu o bledom konju koji je izašao i oni ništa nisu mogli da kažu o Malakiji 4 i oni ništa nisu mogli da kažu o duhu, o šta ja znam, o bludnici, dobro, o tome su možda nešto i naslućivali, ništa nisu mogli da kažu o Abrahamu i Sari, o tome kako se Sara podmladila i rodila sina Isaka, ništa nisu mogli da kažu o tri čoveka koji su posetili Abrahamu, a jedan od njih je bio Elohim, Gospod Bog, i koji je svojim proroštvom navestio zadnje doba, ništa nisu mogli da kažu i nisu bili pomazani da govore o tim stvarima u to dobu. Zašto? Zato što pomazanje koje je bilo na njima je napredovala od toga trenutka do ovoga dana. I sada kako će se stvari odvijati? Znate, brat Brakam kaže u crkvenim dobima sa obnovljenjem reči. Ja ću vam sada reći moje mišljenje, koje je samo moje mišljenje, razloga zbog čega mi živimo u jednome dugom nizu godina kada se čini da je sila Božija splasnula među ljudima. Reći ću vam, sam naravno, to neću da želim da bude doktrina, ali ovo je moje mišljenje kako će se stvari i u buduće odvijati. Jer jednu grešku sam ja napravio, zato što sam uvek božansko izlečenje vezivao za veru ljudi, mada je to tako. Ima puno ljudi koji su verovali Bogu, ima ih i ovdje među nama i koji su primili svoje ozdravljenje. Ali ovo u Marku 16. glava je nešto specijalno. Idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju, a znati onima koji veruju bit će ovi. Znači, ne radi se o tome da će neko verovati i da će dobiti izlečenje, radi se o tome da ćete vi svedočiti Božju reč, da ćete govoriti stvari koje Bog želi da kažete, a da će onda Bog svojim znacima svedočiti da je to tako. I to je vreme u kojem mi ulazimo i to je vreme koje je neposredno pred nama i to je vreme u kome će se te stvari dešavati u vremenu kada se ovaj svet raspada, u vremenu kada Nimrod gubi kontrolu nad stvarima i kada mu stvari izmiču ispod kontrole, u vremenu kada Vavilon se raspada, u vremenu kada Svetski savez crkava ne zna kako da usmeri ovaj svet i kada im sve izmiče iz kontrole, ide ka velikim nevoljama, nevesta će doći u dublje pomazanje zajedništvo sa Hristom, u dublje pomazanje propovedanja reči Božije, a Bog će svedočiti o tome da je to reč Božija znacima i čudesima koji će doslediti. Ne o tome da dođete i da kažete nekoj osobi dobro ti veruj, Gospod Isus Hrist je tvoj iscelitelj, to je jedan od načina, ali u ovo specijalno vreme koje nastupa i koje je pred nama, vi ćete samo govoriti reč. Reći ćete, Bog je poslao proroka ovoga vremena, Bog je poslao Vilijama Brahama i Bog je dozvolio da vatreni stup dođe sa neba na zemlju i da ga kamera snimi i Bog će isceliti osobu da pokaže ljudima da je to baš tako. I to je ono što se desilo u Kornelijevoj kući. To je tačno ono što se desilo u Kornelijevoj kući. Znači, to imate kao primjer u trećega poteza u brat Brahamovoj službi. Ja bih želao da mi budemo svesni tih stvari, jer oni koje je Bog, sad ću vam reći čiju službu i koje će ljude pratiti ti znaci, one koje je Bog pomazao da idu i da šire upor.
Amen.
Jer ako je osoba zatvorena u svoj mali uski svet i ne ide i ne govori nikome, ona je van mogućnosti da se i nema razloga da se pita zašto Bog ne svedoči i zašto nema znaka i čudesa. Jer da bi se desili znaci i čuda, ljudi ne treba da mole Boga, ljudi treba da propovedaju ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. I onda ako Bog pokrene osobu da ide ka ljudima koji su nevernici i koji još nisu vernici ove poruke, Bog nikada tu osobu nije poslao, a da ne svedoči za tu osobu. Zato što brat Rakan kaže da je takva osoba ambasador neba i da celo nebo stoji iza tih stvari. I zato je to veoma važna stvar. I sada naravno, ljudi imaju jedan pogrešan utisak o propovedanju i o propovedničkoj službi i onda misle da nekada propovedanje, vi morate da provedete 10 dana da bi spremili jednu propoved. Znate, ja vam prosto kažem da to nije tako. Vi možete 10 dana da provedete u izučavanju, ali možete da dođete potpuno nespremni za propovedalnicu i da propovedate najbolje u životu što ste ikada propovedali, zato što dolazite pod pomazanje, zato što ste se prepustili inspiraciji Svetoga Duha i prosto zato što koristite dar koji imate. To je sve. To je sve. Ali to je stvarno sve. Kao kada hoćete da govorite u jezici. I oni koji imaju dar govora u jezicima, jedino što je potrebno je da otvore svoje usta i da govore. I to je sve što se od njih traži. Oni koji imaju dar govorenja reči Božije, jedino što se od njih traži jeste da otvore usta i reči će doći. I to je tačno ovo što je Isus Hrist ovdje rekao. Ja nemam ništa protiv. Naravno da svi treba da izučavamo Bibliju i da se hranimo Božijom rečju svaki dan. I sve to stoji, ali govorimo o ovim stvarima kada vas budu izvodili pred sudije i pred ljude ovoga sveta. Nemojte se brinuti šta ćete govoriti. Jer će Duh Sveti progovoriti toga trenutka kroz vas. I ne samo da će progovoriti kroz vas, nego će svedočiti da je to njegova reč. Ovi znaci će slediti one koji budu verovali. Ovi znaci će slediti one koji budu verovali, baš kao što se desilo u Kornelijevoj kući. Jedina dve stvari koje vi treba da ispunite da bi vidjeli znake i čuda, i sada vam ja ne govorim da bi vidjeli izlečenje i da bi mi ulazimo u taj period. To vreme mora doći. To vreme dolazi, to vreme nastupa. Služba brata Brahama će se ponoviti na sličan način kao što je to bilo u njegovim danima. On je rekao, ovaj svet će vidjeti šta je propustio kada dođu te stvari. U Kornelijevoj kući Petar nije trebao da brine o sudima i o znacima, to je Božja briga. Jedino što vi treba da brinete i o čemu treba da razmišljate jeste da kažete reči koje Bog želi da se prepustite i da nikada ne ublažite Božju reč, a govoreći o tome, zato što znate da je ljudi neće prihvatiti sa oduševljenjem. To je jedna od stvari. U ovoj poruci, znate, mi smo svi svedoci toga i svi znamo da je to najveća bitka, jedna od najvećih bitaka ovoga vremena, Biblija se u stvari i završava sa tom rečenicom, onaj onaj ko doda ili oduzme rečima ove knjige, Bog će oduzeti njegov deo i izbrisati njegovo ime iz knjige života. Sada, onaj ko doda, mi smo puno svedoci i jako puno nas znamo za ljude koji dodaju ovoj reči. Pa tako imate osmog anđela, tako imate nekoga novoga proroka sa gromovima, tako imate ljude koji veruju da je došlo 1000-godišnje carstvo, tako imate sve i svašta u svemu ovom. Zašto? To je dodavanje reči Božje. Oni kažu, postoji služba osmoga glasnika, ali brat Brahan nije to rekao,
Amen.
Oni su to dodali.
Amen.
Oni kažu, brat Brahan i služba brata Brahama na zemlji nije otvorila pečate, treba da dođe prorok koji će nam protumačiti šta je 7 gromova rekao, reklo, ali to je dodatak Božjoj reči.
Amen, tako je.
I nevesta Isusa Hrista i ljudi koji su nevesta Isusa Hrista više nisu naivni u vezi tih stvari.
Amen.
Doktrine su te koje dodaju Božju reč, ali što ne govorimo malo o tome što znači oduzeti od Božje reči. A oduzeti nešto od Božje reči znači ublažiti.
Amen.
Razvodniti.
Amen.
Prećutati. Zato što znate da će da zaboli onoga koji je slušao. I to je oduzimanje od Božje reči. I onda kada ljudi, Rav Rahman je rekao, nikada nisam bio kriv za tu stvar, da sam govorio ljudima ono što oni žele da čuju.
Amen.
I kada razgovaramo i kada govorimo o dolasku ovih vremena, jer mi se spremamo za ta dan, za te dane. Mi se spremamo za ta vremena. Mi se spremamo za tu manifestaciju, ajde da je nazovemo kao što je prorok nazvao, kratka i efektna manifestacija. Moramo vidjeti šta to može da bude prepreka tim danima. Dobro, tim danima ne može ništa, ali će Bog to uraditi. Ali na čega mi treba da obratimo pažnju? Je upravo to ublažavanje, Božje reči. Dobro, ja znam da će to tu osobu povrediti. I zato ću to prećutati. Ali ako ti Bog daje da to kažeš, onda to reći. Jer će Bog naći načina da svedoči svojim ljudima da je to isti. I to ta služba propovedanja Božje reči je u stvari bio najnepopularniji dar koji je William Braham ikada imao. To mu je oduzelo svu popularnost ovoga sveta. Sve ono što su mu prvi i drugi potez doneli među ljudima kao popularnost, treći potez mu je oduzeo. Kada je prvi potez nastupio, William Braham je bio jako priznati istelitelj, jedan moćni propovednik, jedan mladi evanđelista, koga svi zovu u svoje crkve, dođi brate Brahame, dođi brate Brahame, dođi, moli se za bolesne, moli se za bolesne, moli se za bolesne. I znate, William Braham je bio osoba koja je također... A ćete pogasiti mobilne telefone, molim. Brat Braham je bio također osoba koja je išla od službe do službe. Znači i u prvom delu svoje službe on je ublažavao ono što je znao da je. I on je došao među pentakostalce i onda nije želao da govori o jednome Bogu zato što su to bili ljudi koji su verovali u trojstvo. I znate, on će povrediti njihova osjećanja ako o tome govori, ali dobro, zato ćemo mi, dragi prijatelji, večeras da ograničimo našu službu na molitve za bolest. Ali došlo je vreme u njegovom životu i kako je njegova služba napredovala, Bog je rekao to može da bude 10 godina, to može da bude 15 godina, ali sada ja želim da ti stojiš sa mnom i sa mojom rečju, reč po reč. I sve ono što ja želim da kažem ti ljudima, ja želim da izgovorim sa tvojih usana, a to što želim da im kažem u mnogim delovima i u mnogim rečenicama neće biti ni manje, najmanje prijatno, bit će bolno, ali će biti i lehovito. I zato je on morao da stane na propovedaonicu i da kaže, ali znate, dragi prijatelji, ja znam da vi celim svojim srcem verujete u trojstvo, ja znam da ste vi kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i ja moram da vam kažem, odgovoran sam pred Gospodom Bogom da vam kažem da je to katoličko krštenje, da je to prokleta stvar koja dolazi iz Vavilona i treba da vam kažem i odgovoran sam za to da vam kažem u ime Gospodnje, da svako od vas treba da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista ako želi da ima mir sa Bogom.
Amen.
I to je morao da kaže, taj deo je meni večeras lak za propovede. Zato što ste svi vi, ili većina vas koji ovdje sedite, ste kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. Ali brat Braham to nije trebao da propoveda ljudima samo u svojoj crkvi. Brat Braham je to propovedao ljudima koji su bili trojčarske zajednice. Brat Braham je propovedao ljudima koji su se zbog toga vređali. Brat Braham je propovedao ljudima koji su ga zbog toga kritikovali. Brat Braham je propovedao ljudima koji su ga zbog toga zamrzeli. Ali im je propovedao. I uvek je propovedanje Božje reči ima taj težak deo u sebi. Uvek to možete među grupom vernika ublažiti do jednoga mesta, do jednoga nivoa, da će svi biti zadovoljni i sretni zbog onoga što čuju, ali ono što je Bog tražio od proroka da propoveda, ono što nedostaje njima. Vi mislite da možete da sečete svoje kose i da idete u uznesenje? Nije moguće, kaže Bog.
Amen.
Vi mislite da možete da se oblačite kao ovaj svet i kao Hollywood? Nije moguće. Vi mislite da možete da imate Svetoga Duha, da vas Sveti Duh drži gole na ulicama? Nije moguće. Te stvari nisu moguće. I to je, kaže brat Abraham, ovako govori Gospod. I to je, kaže brat Abraham, ovako govori Gospod. I Bog je stajao sa tom reči. I Bog je potvrdio tu reč. I ta reč, kada je izgovorena, donela je razdvajanje semena. I postoji samo jedna stvar koja će razdvojiti tamu i svetlo. I postoji samo jedna stvar koja je razdvojila veru od nevere. I postoji samo jedna stvar koja je vernika učvrstila u onome što veruje i nevernika odbacila ili ga udarila iz Božjeg prisustva, a to je reč Božja koju je pomazani prorok izgovorio. I ljudi misle da će se stvari u hrišćanstvu rešiti. Čak u ovoj poruci misle da će se rešiti, pa da će se svi izmiriti, da će svi doći na isto, da će svi doći u neko ujedinjenje. Znači, ekumene nema i ekumenski pokret nije potreban čak ni u poruci. Postoji samo jedna stvar, to je razdvajanje semena. I to razdvajanje semena svetla i tame može da se desi jedino od reči Božije koja je jasno i precizno rečena. I ako želite da Bog svedoči za vas i da svedoči za mene i da svedoči za naše svedočanstvo i da uđemo u vreme kada će ta silna manifestacija da se desi, moramo biti spremni da govorimo sve stvari koje nam Sveti Duh da. To je taj dar koji smo nasledili. Prijatno ili neprijatno. Ali treba da bude rečeno. Ovi znati će slediti one koji veruju. I nije ni najmanje bilo prijatno njima da propovedaju u prvoj crkvi, da ode apostol Pavle u jevrejsku sinagogu i onda uđe tamo i dođe u subotu i kaže: imam poruku od Boga za vas, a ta poruka glasi: naš narod i starešine ove crkve u Jerusalimu su razapeli Mesiju koga im je Bog poslao. To je bila poruka, to je rezbi. Ublažavanje nigde neće, sa ublažavanjem nećemo nikada nigde stići. Zato što ako ublažavamo, imat ćete celo vreme jednu grupu ljudi koja će biti tu, jer svima to sve prije.
Amen.
Ali da bi se nevernici udavili i da bi se tri vrste vernika manifestovale svoje boje, oni moraju da budu suočeni sa jasnim zvukom trube, sa jasnom rečom. Sa nečim što je ovako govori Gospod. A taj dar da govorite Božje reči nema samo Dragomir, nema samo biskup, nema samo neko na ovom svetu, taj dar ima nevesta Isusa. Jer nevesta je nevesta reči. I nikada to ne možemo ograničiti na propovednike, nikada to ne možemo ograničiti na ekstra duhovne ljude, nikada to ne možemo ograničiti samo na neke pojedince koji su super duhovni, zato što to prosto nije tačno, to pripada svima koji su pozvani, izabrani i verni u ovoj poruci.
Amen. Amen.
I ako vam je Bog dao inspiraciju da idete i da svedočite ovu poruku, da širite ovu poruku, On će stajati sa vama, posebno u danima i vremenima u koje mi tako brzo ulazimo. I svedočit će. Bog će svedočiti. nego će biti bolestan i otići zdrav. Neko će poslije vaše službe, svedočenja ili propovedanja, zovite kako god hoćete, dobiti Svetoga Duha baš tu, na tom mjestu, i to je tako.
Amen.
I to je Bog pokazao na Korneliju koji je bio paganin, i to će da se umnoži u ovim danima, zato što je to proroštvo za ove dane. I u toj priči o Korneliju imate tako puno toga što je proroštvo za ove dane, kako anđeli gospodnji spajaju ljude na
zemlji.
Vidite kako je to natprirodno. Kornelij je bio čovjek koji je želeo Boga da upozna. I on je bio samo paganin, ali molio se Bogu. I nijednom Jevreju u to vrijeme ne bi palo na pamet da dođe u Kornelijevu kuću i da priča sa njim o religiji. Jer u tom trenutku hrišćanstvo je bilo ograničeno samo na crkvu u Jerusalimu i samo među Izraelom. Kada govorimo o Korneliju, govorimo o vremenu kada nije bilo Pavla, kada nije bilo poslanica, kada nije bilo ničega toga među paganima, ni jednog paganina na ovom svetu. Nije bilo da je bio hrišćan. Niko. Svatate li to? Niko. Pre Kornelija, niko. Nijedna jedina osoba, nikada. Nigde. Ne samo da nisu mogli, nego niko im nije ni propovedao. U stvari, mislili su da je to njima čak i zabranjeno da radi. I onda kada je Bog poslao viziju apostolu Petru, rekao je: Petre, pokolji i pojedi. I on je rekao: sad čuvaj, daleko bilo od mene. To da čini smrtni greh. Ni slučajno, gospode. Ni slučajno, gospode. Ja nikada ništa nečisto nisam jeo u životu. I možemo reći da je to užasno, da, ali to je bilo tako. Tako su svi verovali. Mislili su da je evanđelje i da je spasenje samo za Izraelce, iako nisi rođen sa izraelskom fizičkom krvlju Abrahamovog potomstva, pa ti si izgubio. Eventualno tamo možeš doći do nekakvog spasenja u nekom uglu nebesa, ali ako si Izraelac, pa gotovo šanse su, ako nisi Izraelac, pa šanse su ti skoro pa nikakve. Ali tu je bio čovjek koji je vapio Bogu iz svoga srca najbolje što je znao. Znao je da je grešan i znao je da mu treba spasenje. I anđeo poslan od Boga se pojavio i rekao mu u 12 sati, mislim po danu da Biblija kaže: Kornelije, idi u Jopu i u tu i tu ulicu i traži Simona koga su nazvali Petar, i on će ti reći reči kojima će se spasiti ti i ceo tvoj.
Amen.
Šta ga je spasilo? Reč koju je čuo. I vidite, ta služba anđela u nadprirodnom spajanju ljudi. Ako neko može danas ispričati priče o nadprirodnim susretima ljudi koji su postali vernici, onda smo mi u ovoj poruci.
Amen, tako je.
I ako pogledate samo jedan kamp, samo jedan mali kamp hrišćana, vernika, poruke u jednoj maloj zemlji, u jednoj maloj regiji ovoga sveta, i da vidite tih možda 70 do 100 ljudi, svako vam može ispričati priču kako je došao do poruke, kako je došao u poruku, kako je spojen sa ljudima koji su u poruci, i svaka od tih priča će biti naprirodna. A znate zašto su oni spojeni? Zato što su anđeli koji su poslani od Boga spojili te ljudi.
Amen.
I tu ljudi imaju mnogo ideja o tome šta anđel radi, ovaj ili onaj. Ne govorimo o anđelu gospodnjem, o gospodu Bogu, govorimo o anđelima koje je Bog stvorio. Koja je njihova služba i kakav je njihov odnos sa ljudima, pa to vidimo upravo ovdje u ovoj priči. Oni spajaju ljude i to je njihova služba.
Amen.
Njegova služba je da spoji ljude koji su određeni da budu u telu Gospoda Isusa Hrista. Jedan se nalazi u Danskoj, drugi se nalazi u Švedskoj, treći se nalazi u Peru, četvrti se nalazi u Kini, treći se nalazi, deseti se nalazi u Japanu, i svi oni negde na svojim kolenima traže Boga. I izgleda nemoguće da oni dođu do ove poruke da nadprirodni Bog nije poslao nadprirodnu silu da spoji svoje ljude na zemlji. Ali dalje od toga oni nisu radili. Sad anđel nije došao i ispričao mu evanđelje. On mu je samo dao adresu. Dao mu je instrukcije. Jedino što je to drugačije u ovome vremenu, što ljudi ne vide to jasno, ali su oni vođeni anđelovskom silom, anđelskim pomazanjem, i vođeni su do tačno određenog mesta, u tačno određeno vreme, na tačno određeni skup, na tačno određenu službu, da čuju reči kojima će se spasiti oni i njihov dom. I niko, znate šta je potrebno da bi se jedna grupa trenutnih nevernika skupila oko reči Božje? Potrebno je da bude jedna osoba, Bogu je dovoljno na tom mestu da ima samo jednu pomazanu osobu, ali možda su potrebne desetine anđela da ljude iz raznih rupa ovoga sveta dovedu do toga. I oni perfektno obave svoj posao. I zato nema slučajnosti u tome. I zato nikakav skup oko reči Božije, kada vi skupite neverne ljude koji dođu da čuju red Gospodnju, nije ništa drugo nego nadprirodni skup. Nadprirodniji od svakoga kampa, nadprirodniji od svakoga pomazanja na propovedniku, nadprirodan da nadprirodniji ne može biti. I mi možemo biti fascinirani mnogim čudima, ali ovo je najveće čud. Jedno od najvećih čuda. I sad, ajde, da razmišljamo o onome vremenu, o Jerusalimu, da razmišljamo o Korneliju, da razmišljamo o Izraelu tih dana. I postojala je neka teoretska šansa da se Simon Petar i Kornelije sreću. Pa eto, živeli su u istoj naciji, posjećivali su isti grad, doduše bili su iz dve nacije, jedan je bio Rimljanin, drugi je bio Izraelac, i to je i neka ljudska slučajnost i mogla da deluje da se oni negde spoje, ali danas, dragi prijatelji, ali danas, kad jedan dolazi avionom iz ovoga kraja sveta, kad jedan ide na drugi kraj sveta, kada se najčudnovatiji susreti događaju oko ove reči, to je jedna od najnadprirodnijih stvari po kojoj možete reći Bog je sam. Znate, evanđeli nikada nisu poslani da spajaju bezbrižne i zadovoljne ljude ovoga sveta i da ih dovode do reči Božje. Oni to ne rade. Kornelije je vapio Bogu dan i noć. I tražio je, jer je žudnja bila u njegovoj duši. I Bog je na tu žudnju i na taj vapaj reagovao nadprirodnom silom koja ga je dovela do pravoga mesta u pravo vreme. I šta se desi? Anđel mu je dao instrukcije, doveo ga je do toga mesta. Pazio ga je da ga usput ne pregazi, da ne bude, nije bilo auto u to vreme, da nema neku nesreću, da se nešto ne desi. Bdio je nad njim, čuvao ga je i doveo ga je do toga mesta. I dalje nije ništa radio. Jer Bog nikada nije predao anđelima službu propovedanja reči. Jer anđel, nebeski anđel, nikada nije pomazan da govori reč Božju. Jer anđel nikada nije predodređen da se ujedini sa Bogom. I sve što bi anđel mogao da kaže, bilo bi prepričavanje i svedočenje o nečemu što on nije proživao, ali tamo je stajao jedan čovek koji je 3,5 godine hodao sa Isusom Hristom, koji je gledao kako propoveda, koji je gledao kako se moli i kako leči bolest, koji je video njega kako umire, koji je bio svedok njegovog uskrsnuća i uznesenja. Tamo je bio čovek koji je znao o čemu priča. I kada je počeo svoju propoved, znate što je on rekao? Pa ništa specijalno. Vi znate o Isusu Nazaretu, koga je Bog pomazlao da ide po Judeji i po cijelom Izraelu i da leči bolesne ljude. Tog Mesiju koga je Bog poslao, naše starešine su razapeli, ali ga je Bog uskrsnuo 3. dan, čemu smo mi svedoci. I šta je Bog uradio? Dao im se tu duha. I dok su oni slušali te reči. I dok su oni slušali te reči. Sveti Duh se spustio na njih. Primetite, nije se Petar molio. Petar je bio čovek koji se jedva usudio da tu priča bilo šta. On je bio čovek koji je mislio šta će mu reći braća. Išao si kod pagana, pričao si i propovedao si paganima, jeo si sa paganima. A vidi šta tu Petar, on je jednostavno. Ajde budimo iskreni. Najrađe bi to eskivirao da ikako mogu. Da sve nije bilo toliko natprirodno. Da nije došla vizija. Da nije čuo glas gospodnji. Pa nikoga ne bi natarao da priča pošto. Samo bi se dostojanstveno okrenuo. Ja sam Jevrej. Ti si paganin. Mi jedni sa drugima nemamo ništa. Neka te Bog blagoslovi. I bilo sve što bi Petar uradio. Ali zato što je video viziju, kako to zovu plahta, je došla čaša, je bio u toj viziji i video je sve te nečiste životinje i zakon, i zakona koje je Mojsija zabranio njima da jedu, i glasno je rekao: Petre, pokolji i pojedi. Pa uvek sam želao da vidim viziju od tebe, Gospode, ali baš ovakvu, pa i nisam se ovome nadao. Ali onda kada je već nije mogao da izvrda to, onda je došao i rekao: sad zaista vidim da Bog ne gleda kojeko.
Amen.
Vidim da i paganima dao krštenje Svetim Duhom kao.
Amen.
I to vam je 3. put.
Amen.
Vi svedočite za Boga.
Amen.
I znate šta? Bog je to načinio tako jednostavnim za nas. Zapazite to, molim vas, samo zapazite tu stvar. Mi mislimo da bi neko bio izlečen i da bi Bog pokazao znak da mi moramo da ga navedemo, da se molimo za njega 3 dana, 3 noći, da postimo, da pričamo, da ga uveravamo. Ne, ovo je služba svedočanstva. Vi samo ispričajte šta je Bog uradio u ovo vreme i šta je ono što je Bog uradio sa vama i šta ste vi proživeli sa njim. Ispričajte svoje iskustvo i ispričajte istinu onakva kakva jeste i kako vi verujete da je Biblija nju dala, i Bog će svedočiti da je to tako. Ako hoćete baš propoved koja je uzrokovala pokajanje 3000 ljudi Jevreja na Pentakost, kada je crkva osnovana, kada je Bog pozvao 3000 ljudi, kada je evanđelje počelo da se širi, to bila je tako jednostavno. Šta je Petar govorio, koja je njegova tema bila? Pa ništa. Bog je poslao Isusa, Isus je bio na krstu I ja sam video da je on ustao iz mrtvih, ja vam svedočim i kažem, Bog je podigao Isusa iz mrtvih, ja sam ga video kako posle 50 dana odlazi na nebo, ja sam tu anđele koji su mi rekli kako su se vidjeli ovog Nazarećanina da odlazi na nebo, on će se isto vratiti. I on je govorio ono što je, čemu je bio svedok, nešto u što ga je Bog uverio, rekao je nešto što je znao da je istina. I Bog je dotakao od srca 3000 ljudi koji su se pokajali u jednom danu. I zato je on to za nas u ovoj službi, a brat Braham je nazvao službu trećeg poteza službom svedočanstva. Načinio tako jednostavno. Prvi potez je i za proroka znao biti naporan. I to jako dobro znamo, ako sad vi čitate, znamo prorokov život i u jednom trenutku on je sebe toliko preopteretio molitvom za bolesne da je doživio i nervni slom. Jer nije bio dovoljno iskusan u tome i dešavalo mu se da dođe čovjek pored njega i da 3 sata brat Brahim se moli za njega i da ne posustaje u tome. Jer je anđel gospodnji rekao, ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak ni rak. I naravno, Bog je njega izlečio posle nekoliko sati, ali mu je rekao da to ne radi, jer to nije mudar pristup. I kada bi vi sada imali bolesnu osobu i kada bi pritisnuli to i kada bi rekli, evo, mi ćemo tu stajati 10 sati, 15 sati, 2 dana, nećemo se pomeriti odavde, postićemo i moliti, sve dok se to ne desi. Stavili bi sebe pod pritisak. Ali Bog je u ovoj službi svedočanstva načinio to mnogo jednostavnije. Jer on traži samo od nas da ne prećutimo ljudima nijednu stvar koju je prorok rekao da istina. Prosto, ako je žena našminkana, recite joj. Prosto joj reci. Dobro, Bog je voli, to je istina. Mogla bi biti. Mogu biti da je mrzim, ne znamo, Ezava je mrzio. U Božja osjećanja mi nećemo da ulazimo. Jel? Ali svakako znamo da Bog želi da ona bude spasena, jer Bog želi da se svi spasu. I to je taj lepi deo koji možete reći. Ali prorok je rekao, da jedina žena koja je imala šminku na svojim usnama, jeste bila Jezabela i da su psi lizali njenu krv.
Amen.
I to spada, znači, te stvari kao šminka na ženskim usnama spada u te vode Jordana, kao kada je prorok rekao kralju Sirije, čega je bio? U Sirije je bio kralj. Ovaj današnji raspadajući nesretni Sirije. Znači, 7 puta se zagnjuri u Jordan i guba će te napustiti. I on je to uradio. Takva sitnica. Kao k ženama, kada bi danas neko rekao, pa samo skinite šminku za tog lica, ozdravit ćeš. Pa vrlo lako bi bilo moguće da se to desi. Vrlo lako. Ili pusti svoju kosu da radi. To stvarno nije teško. Ali u ovoj službi svedočanstva Bog želi i Bog zahteva od mene i vas samo da ne prećutimo te stvari. Ako je prorok rekao da je katolička crkva zlo, ona to je. Ako je prorok rekao da je svjetski savez crkava jedan lik podignut zveri, onda je to isti. Ako mi živimo ovdje i kažu ljudi pravoslavna crkva, pa mi kažemo to je još gora verzija katoličke crkve, ili u najmanju ruku to je isto i mi to kažemo zato što je to prorok. I ako mi ostanemo verni reči, reč će ostati verna sebi. Razlog zašto verujem da smo mi gotovo za dugi niz godina živeli u vremenu kada je Božja sila kao da je splašnjavala. Ne radi se o tome, mi možemo reći probuđenje je gotovo, to jeste, što se tiče tih masovnih probuđenja, ono što se danas dešava i ono što se dešavalo u službama Orala, Robertsa i Williama Mariona Brahama, vi tog danas nemate. Jedino što imate je imitacija toga. Ali pravih, realnih izlečenja i znaka božanske naprirodne sile u velikoj meri je manje nego u tim danima. Ne samo među vednicima poruke, nego i u pentakostalnom denominacijskom pokretu. Uporedite to sa 50. 60. godinama i vidit ćete da je razlika velika. Uvijek će biti heroja ili junaka vere koji će se verom izboriti za svoje zdravlje i za pobedu nad nečim u životu. To je hrišćanski, ali masovnost toga je izostala. Zašto? Zato što sa krajem službe ili u zadnjim danima službe proroka Williama Mariona Brahama, Bog je rekao, i u crkvenim dobima je prorok to rekao veoma jasno, a ja kad kažem prorok je rekao, ja kažem Bog je rekao, ili za mene to isto. Znači, Bog kaže, kroz brata Brahama, mi smo otišli za znacima i čudima sve dok nismo dobili generaciju tragača za znaci. Oni samo žele znaki i emocije. Oni ne žele reći. Dobili smo generaciju ljudi koju je prorok i Bog nazvao tragači za znaki. Drugim rečima, on ne kleči na svojim nogama kao Kornelije i dan i noć vapi za Boga. On vapi za znaki. I prorok kaže, ni manje ni više, nego mi smo dobili celu jednu generaciju ljudi koji traže znak. I mnogo ekstrema se rodilo u svemu tom. Pa čak u vreme vrata Brahama tu je bila krv na rukama nekog čoveka koji je sebi proglasio da je to krv Isusa Hrista. I do te mere su otišli za znacima da im je to sve u životu. Da oni više ne traže Boga, oni traže njegove znake. A onda prorok kaže nevesti, Bog nikada nije stavio kola ispred konja. A onda kaže jednu fenomenalnu stvar. Sa obnovljenjem reči doći će i obnovljenje sile. Sa obnovljenjem originalne reči, a ta reč je da se nastani u originalnom semenu Abrahama, ta reč živi sada već u meni i vama. Ja ne kažem, ako ste primetili, i večeras uopšte čak i ne verujem u to, da bi ja sad rekao, ta reč će doći u vas. Ja verujem, ta reč je u meni, ta reč je u vama. A onda prorok kaže tu fenomenalnu stvar. Sa obnovljenjem reči doći će i obnovljenje sile. To vam je isto kao sa emocijama. U toj generaciji tragača za znacima imate ljude koji žele emocije, zato što čitaju u Bibliji radost i mir, radost Gospodnja. I onda čitaju delima apostolskim, oni su izašli i bili su kao pijani od vina. I onda ljudi zaborave razlog zbog čega su se ti ljudi tako euforično ponašali. I oni ne žele da vide šta je to bilo, zbog čega su se oni radovali. Oni samo vide da su se oni radovali i onda pokušavaju da sebe dovedu u takvo isto euforično stanje. Da li shvatate šta ljudi u ovoj generaciji radi? Znači, oni su se u gornjoj sobi radovali zato što je reč Božja bila otkrivena. Imali su otkrivenje reči. A onda su se obradovali kada su vidjeli da se vatreni stup pojavio. I kada se vatreni stup pojavio, oni su vidjeli da je Hrist zaista otišao na nebo. Ja mislim da je ta pojava vatrenoga stuba, tih plamenih jezika, razvejala svaku njihovu sumnju da Isus Hrist zaista u nebu. I pojavio se taj vatreni stup koji je vodio decu Izraela, pa većina njih koji su bili u gornjoj sobi ga u stvari nikada nije ni videla. Videli su ga ovi koji su bili na planini preobraženja i niko više. Ali su svi čuli o njemu. I svi su čuli kako je taj vatreni stup se pojavio Mojsiju u kupini i kako je vodio decu Izraela iz Egipta u obećanu zemlju. Svi su znali. I onda u toj gornjoj sobi u krštenju pojavio se vatreni stup. I to je apsolutno razvejalo svaku njihovu sumnju. I oni su rekli, pa to je isti Bog, Gospod Isus je Bog koji je bio u tom vatrenom stupu, to je taj anđel gospodnji, došao je sa neba i vratio se na nebo i to ih je obradovao. I poludeli su od radosti. Izašli napolje i bili su kao pijani. A onda ljudi današnji te sve to zaborave, sve to nebitno. I samo vide, oni su izašli i bili su radosni, hajde da se ja radujem. Pa čekaj, jesi se pokajao, nema veze, jesi se krstio ime Isusa Hrista, pa nema ni to veze. Ma ništa nema veze, daj samo da se ja radujem, daj pevajte, pevajte, hajde samo pevajte. Zato što žele znake, ali ne i reč. Ali oni su se radovali u gornjoj sobi zato što je reč bila otkrivena i zato što je reč bila potvrđena. I onda brat Brahan kaže u pečatima stimulacija otkrivenja. I ovo vreme ima svoju stimulaciju. I to je znak Božijeg prihvatanja vaše vere. Ako vam je Bog dao, znači, kao što sam na prošloj službi govorio, veru vi prinosite na oltar gospodnji, jer to je sve što imate. Abraham je verovao Bogu i to je bila njegova pravda, uračunala mu se u pravdu. A onda je Bog dao znak obrezanja na njegovom telu da je ta vera prihvaćena. I tako mi ispovedamo našu veru, jer šta drugo možemo da uradimo? I vi dođete i kažete, Gospode, ja sam se pokajao, ili pokajete se ako imate za nešto, kršten sam u ime Isusa Hrista, verujem da si mi ti dao Svetoga Duha, ja svoju veru polažem na oltar gospodnji, ja znam da si ti Bog koji ne može lagati, i ovo što ja zovem ispovedanje, Biblija zove molitva vere, to vam je jedno te isto. Ja svoju veru polažem na oltar gospodnji, ja verujem da sam kršten Svetim Duhom, a onda se Sveti Duh spušta i obrezuje vaše srce i to sve. A mir i radost su svedoci toga da je Bog prihvatio vašu veru. A isto će biti i sa znacima koji će slediti vaše svjedočanstvo. Idite i recite. Kao što je Bog rekao Ezekijelu. Ideš ka Izraelcima, ne šaljem te ka nekom nepoznatom narodu, nepoznatog jezika, da te knjiva pošalje. Oni bi ti verovali. Jer je tamo čak bilo više semena Božjeg. Nego u Izraelu u tom trenutku. Šaljem te ka ovcama doma Izraelskog. Verovali ili ne verovali, ali neka znaju da je bio prorok među njima. Ako im ti kažeš, a oni ne poveruju, njihova krv nije na tebi. Ako im ti kažeš, ako im ti ne kažeš, a oni budu nevaljali i ne budu verovali, bit ćete krivi i ti i on. Reci im pravu stvar u pravo vreme. A i vi, jedina stvar koju treba da radite, ako želite da vidite slavu Božju i dela apostolska, kako se vraćaju na zemlju u većoj meri nego do sada, samo recite ono što ste proživjeli sa Bogom.
Amen.
I recite ono što znate i verujete da je isti.
Amen.
I Bog će svedočiti o tome. Tako Bogu je gostar. Ja radim po molitvi.
Dragi Oče, dolazimo u ime Isusa Hrista, Gospode, i velika je čast, Oče, biti u vreme obnove, Gospode, reči, kao što je tvoj prorok, naš brat William Branham, Gospode, rekao da ne postoji ni jedno doba koje je ovako slavno kao doba pred dolazak Isusa Hrista, Oče. I hvala ti, Oče, što si nas poslao baš u ovo vreme, baš ovaj dan, Gospode. Kada cela reč ponovo dolazi ka tvojoj crkvi, Gospode. Kada se obnavlja reč, kada se obnavlja sila, kada se obnavlja sve ono što si ti ikad želeo, Gospode, a to je da Bog i čovjek budu jedne oči. Bože, pomozi nam, Gospode, da budemo oni koji vide, Gospode, ne kao oni koji tumaraju tamnjivog sveta, Gospode. I sve ono, Gospode, što zadržava naše oči da vidimo, Gospode, ukloni sa njih, Gospode, i pomozi nam da vidimo jasno, Gospode, da čujemo jasno Tvoj glas u ovom danu, Gospode, da prepoznamo vojstvo Tvoga duha, Gospode, i da budemo, Gospode, hrabri svedoci, Gospode, reči, Oče, da se ne povlačimo, Gospode, pred neprijateljem, Oče, već da stojimo čvrsto sa tako govori, Gospode, Oče. Pomozi nam, Gospode, kao maloj zajednici ljudi, Gospode, da donesemo ovo evanđelje, ovu poruku kao ovoj naciji, Gospode, u još većoj čistoći, u još većoj jasnoći, Gospode, sa još više napora, Gospode, i truda, Gospode, koji će biti pokrenut od Svetog Duha, Oče. Bože, blagoslovi svaku službu koja je među nama, Oče, blagoslovi brata Dragomira još jedan put, Gospode, blagoslovi najmanji trud, Gospode, koji je među nama, Gospode, stavljen nadprirodno Tvojim rukom, Oče, da se donese slava i čast Isusu Hristu, Oče. Bože, mi se predajemo u Tvoje ime, Gospode, u Tvoje ruke, Gospode, i molimo se da budeš sa nama, Gospode, sve dok dana, Gospode, dok ne budemo uzeti ka Tebi u ime Isusa Hrista. Amen.